Garbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie ligoninėje esančių žmonių pojūčius, nuotaikas, savijautą. Ir šioje laidoje maloniai sutiko apie savo profesiją, savo darbą pasidalinti dvasinė asistentė arba paprastai sakant sielovadininkė Irutė Jaruševičiūtė. Ją kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Irute. Garbėjai Jėzui Kristui, laba diena. Taigi, vienišumas ligoninėje arba, na, tokia vienatvė ligoninėje, gal ji turi ir platesnę kažkokią prasme. Jūs dirbate ligoninėje, būtent sielovadininkė. Kokioje ligoninėje dirbate ir kaip jūsų tą profesiją plačiau galima būtų, na, apibendrintai pristatyti?
Dirbu 3 metus Vilniaus Vilkpėdės slaugos ir paliatyviosios pagalbos ligoninėje. Tai didžiulė ligoninė, kur yra 300 pacientų. Tame tarpe yra pacientai, kurie, na, tikrai labai labai sunkiai serga ir jiems suteikiama paliatyvioji pagalba. Tai didžiai dalim dirbu su tais sunkiaisiais pacientais.
Paliatyvioji pagalba, tai yra nuolatinė tokia pagalba žmonėms, kurie kažko negali patys padaryti, taip?
Tai yra pagalba žmonėms, kuriems jau nebegali padėti vaistai ir mes galime tiesiog jiems, na, tiesiog suteikti galimybę, na, išgyventi tą laikotarpį oriai, be skausmo, kiek galėdami padėti jų kasdienėme gyvenime.
Jeigu galima, papasakokite, o kaip jūs priima šie būtent asmenys, šie žmonės tokioje padėtyje?
Labai sunku, kada atsiduria tokio amžiaus žmonės, tai ypatingai būna vyresnio amžiaus žmonės apie 80-90 metų. Iš savo namų, kur jų yra pažįstama aplinka, kur jie yra pripratę. Kada jie atsiduria ligoninė, jiems labai sunku priprasti joje ir dar ta užklupusi negalė jos tiesiog prispaudžia absoliučiai. Ir tiem žmonėm tuomet bet kokia pagalba yra labai labai vertinga. Tačiau ligoninėje, na, kiekviena ligoninė turi savo tempą. Ir kada yra žmogus, kuris gali prie jų prisėsti ir pasakyti, kad aš galiu tau skirti laiko, kad aš atėjau čia dėl tavęs, pabūti su tavimi, išklausyti tavęs, jiem yra labai svarbu. Nepaslaptis, kad dabar ligoninėse, na, mes jau atkreipiam dėmesį ne tik tai žmogaus fizinę sveikatą, bet ir dvasinę sveikatą. Ir tai labai svarbu, kaip ta žmogus jaučiasi. Ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai.
Tai jūs esate profesinė prasme šalia gydytojų, šalia slaugių. Galbūt mes dabar nebe taip naudojame tuos terminus. Jie dabar kažkaip yra vis sugalvojami kitaip pavadinti.
Slaugytojai
ir taip toliau. Bet mes suprantame, kad tai yra vis tiek tie žmonės, kurie atlieka tas pareigas ligoninėje. Vieni gydo, kiti asistuoja, patarnauja, treti valo, ketvirti maitina, rengia, prausia ir taip toliau. Ta mes suprantame. Na, pavadinimai gali keistis. O kaip patys ligoniai švenčių metu, kaip jie jaučiasi per šventes?
Liūdnai. Didžioji dalis ligonių tikrai labai labai liūdnai jaučiasi per šventes. Kiekvienas ligonis trokšta būti savo namuose, su savo šeima. Ir ta skirtis, kada jam tenka būti ligoniai, ypatingai dabar šito covidiniu metu, tai tikrai labai labai yra skausminga.
Jūs kalbate apie liūdesį ir apie tai, kad ligoniam yra sunku. Ir tas sunkumas, kaip jis matomas, jaučiamas, ar jis suprantamas jums profesiškai per patirtį?
Kartais, kai ateini į palatą ir pamatai ligonį, kuris yra nusisukęs į sieną ir jisai nebegirdi netgi klausimų, jisai nereaguoja net į bet kokį kalbinimą, į nesvarbu, ar tai ateis gydytojas, ar tai ateis slaugytoja, ar tai pietų metas, jis nenori nieko matyti, jis nenori nieko girdėti. Jis jaučiasi absoliučiai ne savo vietoje ir jaučiasi tiesiog net nevertas būti toje ligoninėje, sugniuždytas, išsigandęs. Tai va tas vaizdas iš tikrųjų yra toks būtent vienišo žmogaus vaizdas. Ir labai sunku matyti tokį žmogų, kada jis yra, pavyzdžiui, palatoje, kur aplinkui žmonės dar gali kažkiek tai bendrauti, gali dalintis, kad ir tuo pačiu savo skausmu, kad ir išsakyti savo bėdas ir savo ar nepasitenkinimą, ar lūkesčius. Yra tokių žmonių, kurie jau nieko nebegali sakyti. Jie tiesiog sugniuždyti, tyli ir užsidaro, izoliuojasi nuo visų kitų. Tai švenčių metu tokių žmonių daugėja. Jiems labai labai sunku susitvarkyti su savo vidinę tokią būseną, su to skausmu.
Ar tai iš tikrųjų yra vieniši žmonės, ar jie tiesiog jaučiasi vieniši, vienatvę išgyvena?
Yra ir taip, ir taip.
tie vieniši, kurie iš tikrųjų yra vieniši, apleisti arba nebeturi giminių artimųjų, visi palikę šį pasaulį ar kažkur kitur iškeliavę. Kaip tokiems žmonėms padėti?
Kaip nebūtų keista, bet dažnai tokiems žmonėms, kurie neturi savo artimųjų ir tikrai yra visiškai vieniši, kaip pasakojo, pavyzdžiui, vienas ligonis neseniai prieš Kalėdas, sužinojo, kad jisai jau gali grįžti į namus. Jis turi namus, jis turi savo būtą, bet jis neturi visiškai nieko artimo, neturi draugo, neturi jokių giminių, neturi žmonos. Ir jis labai labai nuliūdęs prašėsi pasilikti ligoninę nors vieną dieną ilgiau, nes ligoninė jau jam yra patapusi jo namais. Nes būtent va tie palatoje žmonės jau yra jo draugai. Tai va čia yra tokia kita grupė žmonių. Ir yra grupė tokia žmonių, kuri tikrai labai liūdina širdį, kada su jais pabendrauji ir pamatai jų va, tą vienišumą, kada jie turi vaikus, turi savo artimuosius, bet jie juos yra pamiršę, juos yra palikę. Arba kaip tik prieš šventės atveža į ligoninę, nes jie jiems yra nepatogus, jie jiems trukdo.
Ką jūs sakote, yra tokių žmonių, kurie gali taip tėvus ar giminės artimuosius, vyrai, žmonas, žmonos, vyrus, vaikai, tėvus?
Taip. Labai liūdna, bet tikrai taip yra.
Ir kaip tai atrodo, kai priduoda prie šventės savo artimuosius žmonės, kad jie netrukdytų? Kaip tai atrodo iš šalies?
Tuomet išgyvenam tokius labai skaudžius jausmus visas personalas, ne tik tai tas ligonis, bet ir mes visi, kurie mes būname tame. Ta diena, jinai iš tikrųjų būna visiems labai skausminga ir tai ne vienas toks yra ligonis. Ir labai keista būna po to, kada bandai bendrauti su ligoniu ir kada jis iš pat paskutinių jų bando tą savo šeimą ginti ir sakyti, koks jis yra mylimas, kaip jam dažnai paskambina, kaip jo rūpinasi. Ir tu supranti, kad jo telefonas netgi neveikia, kad jisai atvežtas į ligonę be elementarių daiktų, jis neturi net savo, pavyzdžiui, mylimos maldaknygės rožantėlio, nes viskas buvo daroma paskubom, nekreipiant dėmesio žmogaus poreikius į tai, kas jam yra svarbu, tai labai, 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 labai yra skausminga ir tie žmonės negali jaustis gerai, būdami tokioje situacijoje.
Žinoma, tokia situacija yra negera ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, ir iš jūsų profesionalų pusės žiūrint visą tai yra negerai. O kokią vilties žinią galėtume palikti tiems, kurie į tokias situacijas dėl kažkokių priežasčių įkliūva?
Ta vilties žinia ir stengiamės nešti kiek įmanoma ligoniams, kad čia dabar jie nėra vieni. Kad mes esam tam ligonė, kad galėtumėm jiem padėti, kad galėtumėm su jais pasišnekėti, jų išklausyti. Labai skiriasi ligoninėje žmonės, kurie yra religingi, kurie gali remtis į savo tikėjimą. Tuomet jiems tą vienišumą išgyventi yra kitaip, yra lengviau. Net jeigu būna taip, kad jie būna susipykę ir su Dievu, ir kai kurie iš jų jaučiasi taip, kad jie tokie yra nepilnaverčiai, jie tokie yra neverti meilės, kad net Dievas jų nebemyli, bet palaipsniui su jais kartu bendraujant, klausantis jų istorijų, šnekantis, palaipsniui jie nurimsta, atsiverčia, išdrįsta prieiti iš pažinties, susitaiko su Dievu ir pamatai jokyse viltį, bent mažą viltį, kad gali būti kitaip.
Jūs regite tokią viltį, matote. Iš jūsų pasakojimo suprantu, jog jūs kaip sielovadininkė, žinoma, negalite duoti išrišimo nuodėmių ar ko kito, dirbate komandoje turbūt su kunigu, taip, ar keliais kunigais. Kaip jūsų tas bendradarbiavimas, jūs esate pirmoji grandis, kuri išklausote tuos patekusius į ligoninę ilgesniam ar trumpesniam laikui asmenys, o paskui, kažkaip perduotite žinią kunigams, taip?
Taip. Kunigai iš artimiausios parapijos lanko ligonius, bet tiesiog kadangi ligonių labai daug, tai reikia kunigam vėlgi informuoti, kiek ligonių norėtų priimti sakramentus ir kas norėtų pašnekėsi. Galų gale ligonė vyksta ir įvairūs religiniai renginiai, mes turime maldos grupės, vyksta šventosios mišios, tai labai svarbu, kad ta žmogus, kuris galėtų padėti dvasiškai, būtų kasdieną prie ligonio, ne tik tai prie šventės, ne tik tai jis ateitų vieną kartą į savaitę. Nes tie žmonės tikrai yra labai sunkios fizinės būklės, sunkios dvasinės būklės ir jie tikrai tame savo trapume vieniems labai sunku išbūti. Yra žmonių, kurie tikrai labai stiprus tikėjime ir kitą kartą tu ateini kaip ir norėdamas jiem pagelbėti, bet jau nuo durų tu išgirsti tiesiog jų tokį džiaugsmą ir jų pagalbą. pagalba tau. Ir tarkim toksai pasakymas, kad vaikeli, bet tai kaip tu šiandieną miegoji, ar tu pailsėjusi? Tai at, kitą kartą būna, kad jie pirmi paklausė, kaip tu jautiesi, kokia tavo diena.
O kas dar padeda sunkiai sergantiems žmonėms išgyventi tą vienatvės arba vienišumo gyvenimo realybę?
Kiek teko pastebėti ligonę, tai jiems labai svarbu išsipasakoti savo gyvenimą, kad jie suvoktų, kad jie nėra iš tikrųjų tokie ir tokie iš tikrųjų vieniši, kad tame gyvenime įvyko daug nuostabių dalykų, nes kartais jie gyvena tokiu įvykiu paskutiniu, kuris įvyko, kur jie yra nuskriausti, palikti. Ir kada pamažu pargrįžta ir apžvelgia savo gyvenimą, jie pamato daug gražių dalykų, kad Dievas visą laiką ėjo kartu su jais, kad jie nėra vieni. Ir gali kažkaip atrasti tą džiaugsmą ir iš praeities, iš prisiminimų. Ir ypatingai labai svarbu, kad kada jie pajaučia, kaip jie galėjo įveikti kažkokius tai sunkius savo gyvenimo etapus. Kaip Dievas jiems tuomet padėjo, kaip jie patys elgėsi, kur rado paguodą. Labai stengiamės apie tai kalbėti, kad jie dabar, vat, ištiku šitai negaliai, šitai bėdai, galėtų į tai atsiremti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dvasinė asistentė, sielovadininkė, dirbanti ligoninėje, Irutė Jaruševičiūtė pasakoja apie savo patirtį, padedant ligoniams rasti vilties ir kovoti su liūdesiu bei vienatvės pasekmėmis ligoninėje.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Tęsiame laidą. Prie mikrofono Irutė Jaruševičiūtė, dvasinė asistentė, sielovadininkė, ją kalbino Liutauras Sarapinas. Kalbame apie ligoninėse esančių žmonių nuotaikas, jausmus, vienatvę ir ką kita. O ko gali ligonius išmokyti vienatvė, šitas jausmas?
Galvoju apie tą žodį išmokyti. Dažniausiai galbūt neišmoko, bet vienišumas padeda atsisukti į Dievą. Ir tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas. Netgi tie žmonės, kurie visą gyvenimą nepraktikavo tikėjimo, labai dažnai, būdami tokioje būsenoje, dvasinėje būsenoje pažįstoje, jie atsisuka į Dievą. Ir jeigu kartais jie ateina į šventąsias mišes tik tai pastebėti, tai ilgainiui jau jie pabando ir melstis kartu, ir ateina į maldos grupelę, prisijungia, nors pradžio labai nedrąsiai, bet pamažu tai priveda prie susitikimo su Dievu ir su pašnekėsiu būtent su Juo.
Kaip jūsų matomi žmonės priima senatvėje tą faktą, jog ligoje jie yra niekam nereikalingi, nesvarbus?
Skausmingai priima tą faktą, labai skausmingai priima. Jie jaučiasi našta, didžioji dalis iš jų jaučiasi labai didelė našta savo artimiesiam ir jie net kažkaip gėdijasi savo kūno, savo tos negalios. Netgi kai nebūdavo karantino ir jos galėdavo artimieji aplankyti, jie kai kurie iš jų stengdavosi sakyti, kad nevažiuokite, nelankykite, negaiškite laiko prie manęs tokio seno, aš jau nebesu reikalingas ir jūs turite svarbesnių dalykų. Tai tiesiog kažkaip jie dažniausiai jaučiasi neverti to dėmesio ir neverti meilės.
Šioje vietoje norėčiau įterpti dar vieną tokį klausimą, kuris galbūt mus nuves ir į lygiai grečią kitą temą, bet manau, jie yra labai svarbi. Jūsų pasakojime aš išgirdau tai, jog karantino metu artimieji yra neįleidžiami į tokias gydymo įstaigas, bet dvasiniai asistentai, sielovadininkai yra įleidžiami. Ir jūs tada turite atstoti jiems lyg ir savo šeimą, artimuosius, gimines, draugus, pažįstamus. Kodėl taip yra? Kaip tą reikia suprasti?
Sielovadininkai ar dvasiniai asistentai, kaip čia bepavadinsi, tai yra komandos dalis, ligoninės, medicinos darbuotojų komandos dalis. Ir jie turi tokią galimybę būti prie ligonio kasdieną. Aišku, prie kiekvieno nepabūsi, kada yra 300 ligonių, bet stengiasi aplankyti ypatingai tuos vienišuosius, tuos, kurie neturi artimųjų, tuos, kurie tikrai labai labai išgyvena sunkią ligą ir palūžė yra, pavyzdžiui, ne tik tai fiziškai, bet ir dvasiškai. Tai tiesiog gali skirti dėmesio ir turi skirti dėmesio ir kiek įmanoma būti arčiau to žmogaus, kad tą gabalėlį kelio paėti kartu. Kadangi COVID metu artimieji negali aplankyti savo ligonių, tai tie darbuotojai, kurie dirba ligoninėje, patampa jų kaip ir antrąją šeimą ir kiek įmanoma stengiasi jiems padėti išgyventi tiek jų fizinę, tiek dvasinę negalę, palengvinti, kiek yra įmanoma. Ir sielovadininkas ar dvasinis asistentas, tai ta žmogus, kuris kaip ir patampa jų antraisiais namais, kaip ir antraisiais artimaisiais, nes jisai arčiausiai jų gali būti dvasiškai. Tai nereiškia, kad tai žmogus, kuris galės ateiti, patarti kažką tai ar nukreipti tą žmogų. Tai žmogus, kuris galės kelio gabalėlį paeiti kartu, palydėti.
Jūs minėjote, jog jūsų darbo vietoje, jūsų ligoninėje yra apie 300 ligonių. Įdomu, kiek kasdien jūs turite tokių susitikimų su ligoniais, kiek asmenų jūs aplankote?
Labai sunku nusakyti tokį skaičių, jo ir neįmanoma turbūt nusakyti, ar to aplankai 10 ar 12, nes kitą kartą būna žmogus mirštantysis ir jis yra visiškai vienišas ir tu stengiasi jį palydėti, stengiasi išbūti su juo kartu ir tuomet ir te būna tas vienas žmogus ar tik tai keletas žmonių. Toje profesijoje tu negali paskubėti, negali susidėlioti tokio grafiko, kad tu aplankysi tiek ir tiek žmonių, nes tu ateini ir pasakai, kad aš būsiu tiek, kiek jums reikia. Aš atėjau dėl jūsų, išklausyti jūsų, išbūti su jumis. Yra pas mus labai tokių plepių ligonių, labai iš tikrųjų linksmų, kur tikrai turi labai didelį poreikį bendrauti ir taip, tai tada tuomet reikia labai švelniai kažkaip sutrumpinti tą pokalbį, bet didžioji dalis iš tikrųjų ligonių, kuriems reikia kalbėti, kuriems reikia pasakoti, kurių reikia klausytis ir čia negaliu paskubinti.
Ar dvasinės asistentės, sielovadininkės labiau laukia tie ligoniai, kurių niekas nelanko, ar visi?
Gal sunku būtų taip išskirti, kad tie labiau laukia, bet jeigu yra ligoniai, kuriems niekuomet niekas negali paskambinti ir kurių niekas nelanko, kuriems niekas netneša skanaus lauknešėlio ir niekas neparašo laiško, tai be abejo, jie ypatingai laukia susitikimų ir kiekvienas susitikimas jiems labai brangus.
Kalbame apie susitikimą. Ar visi jūsų prižiūrimi ligoniai jūs atpažįsta, o gal jūs tiesiog esate jiems kaip dukra, tiesiog toks įvaizdis, galbūt dėl senatvės ir nebepamena savo dukros veido, ar būna tokių susitikimų, kad jūs tiesiog priima kaip savo dukrą, kaip savo vaiką?
Tikrai taip įvairių būna susitikimų. Mūsų ligoniai yra tokio garbingo jau amžiaus, kaip minėjau, apie 80-90 metų ligoniai. Natūralu, kad daugelis ir nebeatsimena. Pas mus yra skyrius, Alzheimerio skyrius, kur tikrai dėl ligos žmonės nebegali atsiminti, jie ir savo artimųjų nebeatsimena. Bet tokių yra įdomių faktų, kaip pavyzdžiui, tame pačiame Alzheimerio skyriuje tu lankai ligonį, kuris tikrai nebepažįsta žmonių, nebepažįsta ir savo vaikų, ir palatos savo kolegės nebepažįsta, gydytojų nepažįsta. Bet kada ateini ir pradedi melstis, atpažįsta tave iš maldos, iš balso. Ir tai būna labai, tikrai labai jautru ir labai įdomu, kad žmogus gyvenime pamiršęs daug faktų, daug įvykių savo artimuosius, bet maldais atsimena. Ir kaip nebūtų keista, atsimena labai, labai kiekvieną žodį ir tiesiog gali pravesti maldą. Aš netgi pasikviečiu maldos grupelės ir prašau jų, kad jie tiesiog pradėtų maldą. Ir jie puikiausiai atsimena kiekvieną žodį. Tai yra labai nuostabu, kad tai, kas svarbiausia, išlieka širdyje.
Palietėte tokią jautrią iš tikrųjų temą. Ne kiekvienoje radijos stotyje turbūt tą temą ir būtų galima ir kalbėti, išvystyti pokalbį giliau, prasmingiau. Ir norisi jūsų paklausti, tikėjimas, tiesiog žmogaus tikėjimas, koks jis bebūtų, labai išvystytas ar labai toks jau paviršutinis, infantilus, vaikiškas ar labai filosofiškas. Kaip tas tikėjimas lygoje ir tokiame garbingame amžiuje?
Manau, kad be tikėjimo būtų labai sunku išbūti ligoninėje, net ir su mažesnėmis negaliomis negu mūsų ligoniai. Vienoks ar kitoks tikėjimas, tai tiesiog viltis, tai yra tas pagrindas, į ką gali žmogus kažkaip taip įsikabinti ir gyventi.
Ar tikėjimas padeda nenugrimst į savigraužą arba kitų kaltinimą?
Taip, tikėjimas tikrai padeda nenugrimsti, nors savigraužos ir kaltinimo labai dažnai tenka išgirsti ligoninėje. Ypatingai žmonės jaučia kaltę būtent dėl savęs paties, kad jie yra kalti, kad blogai nugyveno gyvenimą, kad jų gyvenimas buvo neteisingas ir štai dabar vat, gyvenimo pabaigoje Dievas jos baudžia, tai tikrai didelė dalis žmonių taip masto. Yra dalis, kurie labai pyksta ant savo kaimynų, ant savo vaikų, jie visko nepatenkinti. Tai čia tokia kita dalis, bet jiems tada nepatinka viskas ir ligoninėje.
Paminėjote tuos, kurie nėra patenkinti savo gyvenimu ir nėra patenkinti kitų žmonių pastangomis arba rodytų dėmesiu. O kaip tokiems žmonėms tikėjimo reikalai, kaip tie žmonės tikėjimą priima, kaip priima Dievą, kaip jie su juo bendrauja?
Dažniausiai tai ir būna žmonės, kurie arba labai stipriai susipykę su Dievu, arba tiesiog to tikėjimo tokio ir neturi. Dažniausiai būna taip. Tiesiog tas jų visas gyvenimas kaip ir būna tokiame, atrodo, kaip ir pyktyje. Bet gal tai ir yra pyktis, kad jie kažkaip va to ir netranda, kad jie nedrįsta, kad jie kažkaip savyje užsidarė ir net nedrįsta prašytis pagalbos. Nes kai jų paklausė, ar jūs kažkada tai bandėte kalbėtis su Dievu, ar galbūt jūs bandėte savo prašytis Dievo pagalbos, kad va, na man irgi reikėtų Viešpatie tavo pagalbos. Tai labai retai, kada išgirsti atsakymą, kad tai bandžiau, bet...
Bet turbūt lygoje žmonės vis tiek labiau yra linkę į kreiptis į Dievą, ieškoti jo užtarimo, jo pagalbos, taip?
Taip, turbūt nesuklysiu pasakydama, kad daugiau negu 90% ligonių yra tikintieji. Mūsų ligoniai yra ne vien tik tai katalikai, yra ir pravoslavų tikėjimo, daug ligonių. Ir jie labai stipriai remiasi į savo tikėjimą. Labai laukia maldos valandėlių, labai laukia šventųjų mišių. Ir labai gera, kai pamatai palatoje, kada vat, na, žmogus, kuris nors na, tikrai praktikuojantis, pabando visą palatą apjungti ir įsijungti Marijos radiją ir sukviesti klausytis šventasias mišes ir kartu melstis ir po to labai kažkaip nori apie tai pasakoti, pasidžiaugti, pasidalinti. Tai aš juokauju, kad jie yra vat, ligonės palatos kapelionai. Tai tikrai tokių yra ir tai tikrai labai džiugu ir tose palatose, kai ateini, na tikrai kažkaip atmosfera yra visai kitokia.
Ar jums teko sutikti ligoninėje tokių asmenų, kurie buvo, kaip mes sakome, liaudiškai užkietėję ateistai ir gyvenimo pabaigoje saulėlydyje dėl negalios, dėl įvairių trūkumų, dėl vienatvės įtikėjo Dievą? Ar tokių faktų teko patirti?
Teko patirti, gal kad taip pilnai tikėjo, negalėčiau pasakyti, bet kad panoro pastudijuoti giliau Bibliją, kad panoro bandyti atsisukti tikėjimą, tai taip. Tikrai yra tekęs labai labai tokių užkietėjusių sutikti žmonių, kur, kaip pavyzdys, vienas toksai ligonis pasakojo, kaip jie labai nusivylė kažkada tai kaimo bažnytėlėje. Abudu su savo broliu, jiems berods buvo apie 20 metų ir kažkaip jie turėjo nesutarimą su vietiniu kunigu ir jie labai susipykę buvo. Ir nuo to laiko kažkaip taip stipriai susipykę, kad atsisakė tikėjimo ir tą visą gyvenimą kažkaip nusisukė nuo jo buvo ir labai labai pikti. Ir dabar, kada tikrai labai sunki negalė pas tą žmogų buvo, jisai išsitraukė iš spintelės Bibliją ir pasakė, kad paprašė, kad jam atvežtų ją, nes jisai norėtų vis dėlto paskaityti giliau, ką tas kunigas tada ten jam bandė pasakyti ir kodėl jie taip susipyko. Sako, per tą visą gyvenimą tiek daug visko įvyko, kad aš net pamiršau, kodėl taip atsitiko, kodėl mes čia buvom taip stipriai supykę ir ant to kunigo ir kodėl nusisukė nuo to tikėjimo. Tai buvo labai, labai įdomu su juo pasišnekėti ir labai buvo įdomu, kad jis dabar, nepaisant savo amžiaus ir jau tokio prasto regėjimo, jisai bando skaityti, bando gilintis, kalbėti apie tai.
O kaip žmonės vertina savo prabėgusį gyvenimą? Na, kuo džiaugiasi, sakykime, tokiose jau, na, saulėlydžio situacijose lyga, vienišumas, paliatyvi slauga, ligoninė, svetimi žmonės aplink?
Daugiausiai džiaugiasi turbūt savo šeima, savo šeima, savo anūkais, savo darbu, to, ką jie pasiekė. Bet kartais pasidalyja tuo, kad jeigu dabar vat, jie pargrįžtų atgalios, tai galbūt jie to savo viso gyvenimo netiduotų tik tai darbui, kad jie galėtų pasidžiaugti tuo gyvenimu pilnai, kad jie galėtų išvažiuoti daugiau į sodą, į gamtą, skirti laiko savo vaikų auginimui, nes dažnai išreiškia tokį apgailestavimą, kad jie per mažai laiko skyrė savo vaikų auginimui, kad jie juos palikdavo darželiuose ir negalėjo su jais išbūti taip, kaip jie dabar norėtų, kaip jie dabar supranta, kaip jie dabar tai padarytų. Tai vat to tokio nepatirto džiaugsmo gailisi, kad skubėjo gyventi, kad viską darė dėl kitų ir visiškai kažkaip palikdavo save nuo šalyje, save, savo kūną, savo dvasę. Tai dabar, kada turi laiko, tikrai turi daug laiko apie tai pagalvoti, tai jie patarė, kad neskubėti gyventi, kad džiaugtis tuo, ką mes turime dabar, ką mes matome aplinkui, tai ir yra vat ta dabartis, kas yra šalia mūsų šiandieną. Ir labai smagu, kaip labai sunkus ligoniai atranda, vat ligoninė net tokioje kančioje, tokiame skausme, tikrai, kaip sakau, skausmo koncentratas, kada žmogus prirakintas prie lovos ir jisai visiškai negali judėti ir gali, tarkim, turi tik tai savo balsą ir širdį, kada jisai gali džiaugtis tuo, ką jis mato, pavyzdžiui, per langą ir sakyti, štai šiandien sninga, kaip nuostabu, šiandieną sninga. Ir jisai vat tą sniegą pastebi, kaip mes tokie vat bėgantys, skubantys, tiesiog susikoncentruojami savo kažkokius tai mažus nepatogumus ir mažas bėdas.
Paminėjote labai gražų jų tokį atkreipimą savo minčių į praeitį. Ir kad jie, jeigu galėtų, tai būtų daugiau skyrę laiko savo artimiesiems, savo šeimos nariams. Ir vis tik gyvenimo realybė yra tokia, kad ir jums šalia jų esant tenka aukoti savo artimųjų ryšį, savo giminės, draugų, bičiulių. Ką jūs randate? Pasukime dabar laidos laivą kita kryptimi. Kaip jums šių žmonių liudijimai, kaip jie jūs paveikia? Ar profesionaliai jūs tiesiog uždarius į ligoninės duris esate kitas žmogus?
Nesu kitas žmogus uždaręs duris. Stengiuosi daugelį dalykų palikti ligoninėje, nes jeigu viską išsineštum, tai būtų labai sunku gyventi ir tuo labiau parnešti savo šeimą, į savo namus. Bet pasimokinti ir priimti daugelį dalykų iš tų ligonių tikrai yra didžiulė dovana, tai yra didžiulė Dievo dovana. Kada tu gali pažinti mirtį, nes kiekvieną savaitę tu ją sutinki, kiekvieną savaitę tu ją matai, tiesiog būni visai šalia. Ir tu supranti, kad tu nebebijai tos mirties, kad tu jau ją, tiesiog su ją bandai kalbėtis, tu ją jau kažkiek pažįsti. Mes visą gyvenimą einam kažkaip taip į mirtį. Bet labai dažnai mes jos bijom, labai dažnai mes net nuo to žodžio slepiamės. Tai ligoninė tai yra taip akivaizdu, kad tiesiog tu esi šalia ir mokaisi mylėti iš tų žmonių, iš tų mažutėlių, tai tu labiausiai mokaisi mylėti. Kai jie kartais manęs paklausia, kam aš toks vat paliegęs reikalingas, aš toks paliegęs, jau tikrai aš iš tos lovos nebepasikelsiu ir kam čia manęs reikia, kodėl Dievas manęs dar vis nepasiema, nes iš manęs nėra jokios naudos. Aš nieko negaliu niekam padėti, kam manęs reikia. Tai tuomet kažkaip aš jų ir paklausiau, tai kaip mes išmoksiu mylėti. Tai vat būtent jūs mus ir mokot mylėti, ir tiek jūsų vaikai, tiek jūsų anūkai. Tik taip patirsta tikrąją meilę, taip ir man, būnant šalia. Mokausi mylėti, mokausi atjautos, mokausi ramybės, mokausi priėmimo. Buvo labai gera, kada šiemet ligoninėje susėdome visi kartu su ligoniais prie kučių stalo ir kai jie galėjo dalintis apie tai, vat, ką jie patyrė šitoje ligoninėje ir kokios yra jų svajonės ir ką jie gali palinkėti vienas kitam. Tai kada labai sužeisti žmonės vienas kitam bando kažkaip vienas kitą pakylėti dvasiškai, apkabinti, paduoti ranką, tai tikrai buvo labai labai nuostabios akimirkos ir daugelis ligonių prisipažino, kad jie nėra to išgyvenę jau daugel metų, nes jie tiesiog yra vieni ir jie neturėjo kam paduoti ranką prie stalo. Ir pasijuto, kad ta ligoninė yra kaip ir jų namai, tą dieną jinai tikrai tapo jų tokiais namais, labai 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 tikrais namais.
ne vien katalikų, tai yra krikščionių religijoje, bet ir įvairiose pasaulio kultūrose seni žmonės yra labai vertinami. Jie yra laikomi didžiulę vertybę ateinančioms kartoms, nes anūkai, proanūkiai iš savo senolių, močiučių, senelių gali pasisemti labai daug išminties. Begalinės išminties, kuri yra didžiulė gyvenimo dovana. Tikrai daug žmonių nesulaukia senatvės. Žūna, miršta, kažkaip kitaip praranda gyvenimo džiaugsmą. Jūs kasdien matote savo darbe vyresnius asmenis, žmonės, kuriuos gyvenimas apdovanojo ilgametystę. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie ilgametystę, kurią Lietuvoje regite? Savo darbe, savo aplinkoje. Kaip jie atrodo? Gerai, blogai, pakankamai suprantama, vertinama ar nustumiama į paraštes?
Manau, kad nepakankamai vertinama. Jeigu kitose šalyse, vat, kaip paminėjote, būtent to žmogaus ilgamžiškumas, jo išmintis, jo gyvenimo patirtis, tai yra didžiausia vertybė, tai mūsų žmonės, na, jie tiesiog atrodo tikrai tokie kalti dėl to, kad jie yra tokie seni. Kalti, kad jie sulaukė to amžiaus ir kad jie patampa daugeliui kliūtimi. Kalti, kad jie vis dar gyvena, kalti, kad jie neiškeliauja iš šio pasaulio. Tikrai labai graudu ir labai liūdna, bet
galbūt nereikėtų liūdėti dėl tokio sisteminio, sakykime, gyvenimo broko, nes tai nėra emocija, kad vyresnio amžiaus žmonės yra nepriimami arba yra kliuvinys, trukdymas, suvaržymas, apribojimas, tampa morališkai visiškai normalu vyresnius savo tėvus išboginti, atsiprašau už tekstą, į tokius centrus, kuriuose jais pasirūpins, kaip mes sakome, profesionalai, bet jau nebe artimieji. Gal čia yra kažkokia mūsų kultūros problema, kažką esame pražiūrėję, praviepsoję ar kažkaip tai kitaip praleidę savo gyvenime. Ar čia toks didelis mūsų pragmatiškumas, naudos, efektyvumo siekimas, kad mes aukojame tai, kas yra tikrai vertinga, vertinga ir morališkai, ir dvasiškai, ir kūniškai.
Gal čia tiesiog to tokio dabartinio laikmečio ir va taip susiformavusi tokia yra kultūra nepagarbos ir nemeilės va tam senoliui. O pasakiau liūdna dėl to, kad tai yra didelė dalis, iš tikrųjų tai yra didelė dalis žmonių, kurie negerbė senatvės ir savo artimuosius, palieka be priežiūros ir tiesiog atsikrato jų tas labai nemalonų žodis, nepatogus, bet taip yra.
Galbūt tai rodo mūsų visuomenės tam tikrą brandą, tokie ženklai. Galbūt tai rodo mūsų visuomenės tam tikrą ir charakterį, nes jei būtų reikalinga, jei būtų prasminga ir naudinga pasirūpinti senai žmonėmis, savo artimaisiais, tai būtų ir daroma. Greičiausia šiuo metu tai yra nereikalinga, nenaudinga ir netinkama. Kaip jums atrodo?
Manau, kad taip, bet negalėčiau pasakyti dar ir apie vieną grupę žmonių, kurie ypatingai rūpinasi ir jie taip ypatingai rūpinasi, kad netgi save pamiršta per tą rūpestį. Tai vat, būčiau, neteisinga būtų kalbėti vien tik tai taip apie tos, kurie palieka, nes yra dalis žmonių, kurie atsisako savo gyvenimo, savo darbo, savo vaikų, prižiūrėdami savo tėvus ir jie net nebepastebi, kaip palaipsniui tampa patys ligoniai dėl to, kad na, jie visas jėgas, tiek fizinės, tiek dvasinės atiduoda tai slaugai. Tai vat irgi tokia kaip, na, nėra tos tokios pusiausviros iš tikrųjų, nes labai skausminga matyti, kaip atveža, na, tarkim, savo mamą ar tėtį į mūsų ligoninę, patys jau būdami tokios būklės, kad jau juos reikėtų paslaugyti. Tai ir jiems labai labai daug jėgų prireikė, kad vis dėlto priimti tą sprendimą ir atvežti į ligoninę, kad jie patys galėtų pailsėti ir galbūt, kai bus galimybė aplankyti jau kitokiam, kad galėti ramiai pasišnekėti su savo artimu, o ne tiesiog visam tokiam įsitempusiam ir nemiegojusiam ir jau nebetekusiam sveikatos. Tai vat yra kelios grupės tokių žmonių, kurie vat įvairiai žiūri į tą senatvę. ir į lygą.
Turime vilties, jog radio klausytojai, kurie šią valandėlę klausėsi jūsų gerbiamą Irutę pasakojimo apie paliatyvėje slaugą ir sielovadą, bei dvasinį asistavimą, padėjimą, pagelbėjimą ligonėms, kurie jau sulaukė brandaus, garbingo amžiaus ir dėl ligų gausos yra stacionariai prižiūrimi, globojami. Nebijokime tų žodžių, laukia mirties. Mums tikintiems žmonėms mirtis nėra pabaiga, nėra nebūtis, yra kažkas kito ir mes turime tikėjimą, viltį. Ir ta viltis mumise yra ne iš mūsų pačių, ne mūsų pačių sugalvota, sukurta. Ji yra dangaus dovana, Dievo dovana. Ir laidos pabaigai norisi užduoti tokį, galbūt ir tradicinį klausimą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie dar nesusirgo, dar nėra tokio amžiaus, dar yra sveiki, žvalūs, darbingi, prasmingi. Kaip vertinti ir kaip nevertinti, ko vengti ir ko siekti, kad gyvenimas nebūtų užbaigtas valdiškuose namuose tarp svetimų žmonių.
Galbūt pirmiausiai tai kažkaip palinkėčiau atkreipti dėmesį į savo artimuosius, į tai, kas yra šalia, į savo šeimą, į tai, kas mums brangiausia ir kam mes labai dažnai kažkaip mažai skiriam laiko, mums pritrūksta to laiko. Atkreipti dėmesį į savo kūną, nes mūsų kūnas irgi, kaip aš niekam su ligoniais, kad mūsų kūnas yra neamžinas ir jisai kartais pavargsta, taigi vat jam irgi reikia poilsio, jam reikia dėmesio. Ir aišku, į savo sielą, į tai, kad ne vien tik tai darbas yra svarbu ir ne vien tik tai visur suspėti, į savo santykį su Dievu, su tikėjimu. Ir labai svarbu turėti tą viltį, viltį, kad tikrai mūsų gyvenimas yra nuostabus ir tie visi maži tokie sunkūs dalykai, jie visi yra praeinantis. Ir kaip pasakojo mano senoliai, kad jiems seniau atrodė kažkokia tai gyvenimo problema pati didžiausia, pati sunkiausia ir kad nieko kito niekada negali ištikti tokia didžiulė bėda, tai dabar, kada jie atsiduria ligos patalėje, sako, kaip juokinga, ten visai nebuvo bėda, ten nebuvo jokia bėda. Tai tiesiog buvo nedėlis gyvenimo išbandymas, kuris vienai par kitai praėjo ir svarbu vat, atrasti džiaugsmą, atrasti džiaugsmą šiandieną, čia kur esam.
Taip pat linkime ir jums, bei jūsų kolegoms, jūsų bendradarbiams, tos vilties, apie kurią jūs šiandien šioje laidoje liudijote savo darbų ir pasakojimu. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie vienišumą ligoninėje, o ypač per šventes, pasakojo dvasinė asistentė, sielovadininkė Irutė Jaruševičiūtė. Ją kalbino Liutauras Sarapinas, likite su Marijos radiju.